ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้เข้าปฏิบัติธรรมทุกท่านช่วงเช้าก็ได้พูดถึงกรอบของการปฏิบัติให้ฟังแล้วนะว่าตัวปฏิบัติตัวทางก็ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาทางมีแต่คนผู้เดินทางนั้นไม่มีนะทีนี้ทางตัวทางก็คืออริยมรรคมีองค์8เราจึงต้องฝึกอันนี้ให้มีขึ้นถ้ามีอันนี้ก็จะเข้าถึงความสุขความสงบร่มเย็นความปลอดโปร่งสบายถ้าไม่มีอันนี้อยากจะสบายมันก็ไม่สบายเพราะมันเข้าไม่ถึงมันไม่มีทางไม่มีธรรมะนะเราทุกคนทุกท่านเนี่ยที่นั่งอยู่ในที่นี้ก็คงอยากจะมีความสุขอยากจะไม่มีความเครียดไม่มีวิตกกังวลอยากจะสบายปลอดโปร่งแต่ทีนี้ถ้ายังไม่มีตัวมรรคไม่มีตัวทางก็เข้าไม่ถึงความสบายความปลอดโปร่งนั้นความสบายปลอดโปร่งความสุขอย่างแท้จริงความสงบระงับซึ่งความเสียบแทงทั้งหมดทั้งปวงเป็นชื่อของนิพพานซึ่งจะเข้าถึงได้ด้วยอริยมรรคมีองค์8นะถ้าฟังอย่างนี้แล้วคงจะง่ายแล้วคือการปฏิบัติของเราก็อยู่ใน8อยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติได้ที่นี่ก็ได้ที่ทำงานก็ได้ที่บ้านก็ได้ขอให้อยู่ใน8เนี่ยนะถ้าเป็นคนที่มีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้องรู้จักว่าอริยมรรคมีองค์8เป็นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาเป็นปฏิปทาเป็นข้อปฏิบัติเพื่อจะทำให้ถึงความดับทุกข์ความไม่มีทุกข์ถึงความที่เป็นภาวะไร้ทุกข์อย่างนี้ท่านก็จะค่อยๆฝึกไปทำไปเรื่อยๆนะครับทีนี้การที่ทั้ง8จะบริบูรณ์สมบูรณ์ผมก็ได้พูดย้อนมาเรื่อยๆในตอนเช้าได้พูดให้ฟังถ้ายังไม่ครบถ้วนไม่บริบูรณ์อย่างน้อยต้องมี3ก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะและสัมมาสติอย่างนี้นะอันนี้ก็เลยต้องมีการทำกรรมฐานต่างๆโดยอาศัยธรรมะ3อันนี้ช่วยกันเพื่อจะให้มีขึ้นมาเรื่อยๆจนเติบโตเต็มบริบูรณ์ต่อไปช่วงบ่ายก็เลยจะพูดให้ฟังถึงเทคนิควิธีต่างๆท่านมีแนวคิดหรือว่ามีวิธีการอย่างไรบ้างเพื่อให้ท่านทั้งหลายสามารถเลือกกรรมฐานหรือว่าเลือกวิธีปฏิบัติที่เหมาะกับตนเองต่อไปได้นะเนื่องจากว่าอริยมรรคมีองค์8มัชฌิมาปฏิปทานี้เป็นข้อปฏิบัติที่ไม่เข้าไปก่อเกี่ยวในที่สุดหรือส่วนสุดที่ผิดพลาด2ขั้วอันที่หนึ่งก็คือไม่เข้าไปกามสุขขันธ์ลิกานุโยคไม่ประกอบมัวเมาสุขอยู่ในกามคุณเนื่องจากกามคุณมันให้ความสุขได้ก็จริงแต่ว่ามันพาไปนิพพานไม่ได้เพราะโทษมันมากเกินไปนะถ้าจะไปหาความสุขจากโลกและอาศัยความสุขในแบบโลกและจะไปนิพพานนี้ทำไม่ได้นะฉะนั้นพระพุทธองค์ก็ยอมรับความสุขในโลกมีได้แต่ห้ามหมกมุ่นห้ามไปจะเอามันมาเป็นสรณะหรือว่าเอาเป็นที่พักผ่อนทางใจอะไรต่อมีอะไรนะถ้าจะมีก็ให้มีในแง่ที่เหมาะสมและให้เห็นโทษพระองค์จึงสอนอนุปุพพิกถาแก่พวกเราคฤหัสถ์เป็นประจำทีเดียวนะสอนเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องสวรรค์นี่ก็เป็นเรื่องเหตุปัจจัยของการที่จะได้มาซึ่งสิ่งดีๆต่างๆความสุขต่างๆแต่ว่าพระองค์ก็สอนกามาทีนวกถาก็คือโทษของกามนะคือกามนั้นมันเป็นของไม่เที่ยงสุขมันน้อยโทษมันมากอย่างนี้จึงเป็นสุขที่ควรกลัวนะพวกเราจึงต้องรู้จักไว้นะครับทีนี้พระองค์ก็สอนยิ่งขึ้นไปก็คือสอนอานิสงส์ของเนกขัมมะนะก็เพราะว่าจะเอาไปใช้ในทางอริยมรรคมีองค์8นั่นเอง นี่ก็คือเรื่องอนุปุพพิกถา5ประการซึ่งหลายๆท่านคงเคยได้ยินมีทานกถาศีลกถาสักขกถากามาทีนวกถาแล้วก็เนกขัมมานิสังสกถาอานิสงส์ของเนกขัมมะอานิสงส์ของการเอาจิตออกมาจากกามมีความสุขที่เป็นตัวของตัวเองมีความสุขที่เกิดจากปราโมทและปีติมีความสุขที่เกิดจากสมาธิอันนี้สามารถเอาเป็นเครื่องอยู่อาศัยแล้วก็พาไปนิพพานได้นะฉะนั้นหลักทางพุทธก็เลยเป็นหลักมัชฌิมาปฏิปทาเป็นทางที่เหมาะสมพอดีเพื่อจะทำองค์มรรคให้สมบูรณ์เนี่ยต้องไม่เกาะเกี่ยวกับความหมกมุ่นในกามสุขนะก็คือกามสุขมีได้แต่อย่าไปหมกมุ่นอย่าไปเที่ยวค้นหาหรือทำให้มันมั่นคงเที่ยงแท้ถาวรถ้ามีก็ให้รับรู้ให้มีแล้วก็ให้เห็นโทษคือมันเป็นของไม่เที่ยงไปฝากชีวิตไปฝากจิตใจกับมันไม่ได้อย่างนี้นะอันนี้ลักษณะพิเศษของมัชฌิมาปฏิปทาก็เลยมีลักษณะไม่เข้าไปด้านกามสุขันลิกานุโยคและอีกอันหนึ่งก็คืออัตตกิลมัฏฐานุโยคอัตตกิลมัฏฐานุโยคะคือการทำตนให้ได้รับความลำบากคือไม่ใช่กามสุขด้วยแล้วก็ไม่ลำบากด้วยไม่ทุกข์ด้วยแล้วจะทำยังไงก็คือสุขนั่นแหละแต่สุขอีกชนิดหนึ่งต้องอาศัยสุขชนิดนั้นก็คือสุขที่เกิดจากเนกขัมมะจากสมาธิปีติและสุขที่เกิดจากวิเวกอยู่คนเดียวได้อย่างมีความสุขอันนี้แหละจะเป็นความสุขที่พอเป็นที่อาศัยเป็นวิหารธรรมแล้วก็ฝึกองค์มรรคให้เต็มบริบูรณ์ต่อไปได้นะถ้าจะมีกามสุขประกอบกามสุขไปวันๆดูหนังดูละครมีความสุขพูดคุยกับเพื่อนมีความสุขร้องเพลงคาราโอเกะมีความสุขแล้วจะทำอริยมรรคให้บริบูรณ์นั้นเป็นไปไม่ได้นะฉะนั้นต้องมีความสุขอีกชนิดหนึ่งเนื่องจากพวกเราทุกคนก็ย่อมต้องการความสุขอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาตินะแต่ในโลกนั้นมันสุขอย่างแท้จริงไม่มีแม้แต่สุขจากเนกขัมมะเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันแต่ว่ามันพอเป็นที่อาศัยได้ให้ไปถึงสุขอย่างแท้จริงคือนิพพานนะครับฉะนั้นลักษณะพิเศษของมัชฌิมาปฏิปทาก็คือเริ่มต้นถ้าใครเข้าใจถูกต้องจะเริ่มต้นด้วยความสุขรู้จักหาความสุขจากเนกขัมมะสุขและอาศัยสุขอันนี้ไปเรื่อยๆจนถึงสุขคือนิพพานต่อไปนะอย่างนี้นะครับสามารถมีความสุขจากกามคุณได้โดยไม่หมกมุ่นเช่นพระโสดาบันเป็นต้นก็จะไล่ไปเรื่อยๆอย่างนี้นะฉะนั้นถ้าใครเข้ามาสู่ทางแล้วก็จะได้ความสุขทุกอย่างกามสุขก็ได้แต่ไม่หมกมุ่นด้วยในขัมมะสุขก็ได้และอาศัยเป็นที่อยู่เป็นเครื่องอยู่พาไปนิพพานนิพพานสุขก็ได้ด้วยไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับอันนี้พูดถึงที่อาศัยที่จะทำให้องค์มรรคบริบูรณ์นะทีนี้การที่จะได้เนกขัมมะสุขสุขที่เกิดจากสมาธิสุขที่เกิดจากเนกขัมมะจิตใจพรากออกมาจากกามพวกเรานี่เกิดในกามคุณเนี่ยมันก็ยากนะท่านอุปมาเหมือนกับลูกโคที่มันคดโกงหรือว่าโคที่ดื้อและแม่มันก็ดื้อด้วยนะพวกเราเกิดในกามภูมิมันก็ต้องติดรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอยู่แล้วโดยธรรมชาติทีนี้การจะฝึกโคที่ดื้อโคที่โกงนี้แล้วก็แม่มันก็ดื้อด้วยถ้าปล่อยมันไปตามแม่มันอยู่เสมอนี่มันก็ฝึกไม่ได้วิธีที่ท่านให้ฝึกกันก็คือต้องเอาลูกโคเนี้ยออกมาจากแม่ของมันนะพวกเราเกิดในกามภูมิติดรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสติดอันนู้นอันนี้เป็นเรื่องธรรมดานะติดอาหารบางคนก็ติดมากนะอาหารก็ไม่ได้มีอะไรนะก็เป็นธาตุธรรมดาติดขาชาวบ้านนะพูดง่ายๆน่องไก่นี่ก็เป็นขาชาวบ้านบางคนก็ติดอยู่ติดขาหมูอย่างนี้เป็นต้นก็ขาชาวบ้านเขาแหละคอยงับอยู่เรื่อยอะไรอยู่เรื่อยอย่างนี้นะนี่มันก็ติดในโลกนะครับติดธาตุแย่งธาตุดินน้ำไฟลมกันแย่งหินแย่งอะไรกันนี่ก็เป็นการติดข้องในกามธาตุนะแต่ที่จริง สิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็เป็นของมันแต่ว่ากิเลสมันผูกไว้เขาเรียกสัญโยชน์มันผูกไว้เรามาเจริญมรรคก็เลยเพื่อละเครื่องผูกเหล่านี้ให้เห็นสิ่งเหล่านั้นตามที่มันเป็นอย่างนี้นะครับทีนี้วิธีที่จะให้มีความสุขจากสมาธิแล้วก็เรียนรู้เจริญมรรคได้วิธีการก็คือต้องเอาลูกโคที่คดโกงดื้ออันนี้ออกมาจากแม่มันก่อนแล้วก็เอามาผูกไว้กับหลักกับกรรมฐานจนสามารถที่มันจะเชื่องแล้วก็นำไปฝึกต่อไปได้นะฉะนั้นการที่พวกเราจะฝึกจิตแล้วก็เจริญอริยมรรคได้วิธีการที่จำเป็นที่ถูกต้องก็คือต้องเอาจิตที่เคยท่องเที่ยวอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสซึ่งเป็นที่มาของมารต่างๆของกิเลสต่างๆนี่ออกมาก่อนอย่าไปเที่ยวดูเที่ยวฟังเที่ยวดมกลิ่นเที่ยวริมรสเที่ยวสัมผัสอะไรต่อมีอะไรตามความเคยชินให้ออกมาอยู่กับหลักเหล่านั้นก็เลยเป็นกรรมฐานเพื่อจะให้เป็นที่อยู่นะทีนี้ต้องอยู่ให้เป็นอยู่อย่างมีปัญญามีความรู้ว่าอันนี้มันจำเป็นยิ่งท่านไหนที่มีศรัทธาครูบาอาจารย์อย่างใดองค์ใดองค์หนึ่งอย่างนี้ก็ใช้วิธีของท่านได้เลยเนื่องจากว่าชอบอยู่แล้วหรือศรัทธามีฉันทะพอใจวิธีนั้นอยู่แล้วเคารพท่านอยู่แล้วแล้วก็ทำตามอันนี้พออยู่ไปสักพักหรือพอสมควรทำเป็นถูกต้องจิตก็จะมีความสุขกับเนกขัมมะอันนั้นนะก็สามารถอาศัยความสุขอันนี้เจริญมรรคได้นะคนเหล่านั้นก็ยังเสวยความมาสุขได้แต่ต่อไปจะไม่หมกมุ่นจะไม่ตกอยู่ในกามคุณไม่เป็นทาสของกามคุณแล้วเนื่องจากรู้จักความสุขอีกชนิดหนึ่งก็คือเนกขัมมะสุขอย่างนี้นะฉะนั้นหลายๆคนจึงนิยมไปทำสมาธิบ้างหรือว่าไปนั่งห้องพระบ้างมาเดินจงกรมบ้างอันนี้ก็คือวิธีการเอาจิตที่เคยท่องเที่ยวออกมาอยู่กับกรรมฐานเนี่ยกรรมฐานก็เลยจำเป็นในเรื่องเหล่านี้นะครับเพราะว่าถ้าไม่ทำอย่างนี้แล้วกิเลสต่างๆความยินดีร้ายมันก็จะมากมันจะเกิดความชอบใจไม่ชอบใจกิเลสตัณหาอุปาทานมันจะดึงจิตไปพระพุทธเจ้าอุปมาเหมือนกับว่าพวกเราที่นั่งๆอยู่เนี่ยเหมือนกับสัตว์6ชนิดที่ผูกเชือกรวมกันไว้พวกนี้ก็เป็นสิ่งที่ได้มาจากกรรมเก่าและกรรมที่ประมวลพวกเรามาเกิดก็เป็นกรรมที่ให้ผลในกามธาตุในกามภูมิฉะนั้นจึงติดข้องเป็นเรื่องพื้นฐานอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะสัตว์6ชนิดนั้นก็คือมีงูจระเข้นกสุนัขบ้านสุนัขจิ้งจอกแล้วก็ลิงนี่คืออายตนะ6นั่นเองเกิดจากกรรมเก่านะกายเนี่ยไม่ใช่ของพวกเราทั้งหลายแล้วก็ไม่ใช่ของผู้อื่นเป็นของกรรมเก่าที่ประมวลมามีรูปนามเติบโตจนมีอายตนะครบที่เรียกเป็นภาษาธรรมะว่าสลายตนะพอมีอายตนะ6นี้ก็ไว้กระทบกับอะไรเป็นผัสสะเกิดความรู้สึกเกิดกิเลสต่างๆนานาจึงต้องรู้จักควบคุมให้ดีนะในอุปมานี้ก็ว่าตาเนี่ยเหมือนกับงูหูเหมือนกับจระเข้จมูกเหมือนกับนกลิ้นเหมือนกับสุนัขบ้านกายเหมือนสุนัขจิ้งจอกใจนี้เหมือนลิงมาผูกเชือกรวมกันไว้ทีนี้ถ้าปล่อยไปตามความเคยชินเนื่องจากงูก็ดีจระเข้ก็ดีนกก็ดีสุนัขบ้านก็ดีสุนัขจิ้งจอกก็ดีลิงก็ดีแต่ละตัวเนี่ยอาหารเขาต่างกันความชอบใจพอใจก็ต่างกันแต่ละตัวก็เลยดึงกันไปดึงกันมาแล้วแต่ว่าตัวไหนมีกำลังบางครั้งงูมีกำลังก็ลากไปสัตว์อื่นก็ต้องไปด้วยบางครั้งลิงมีกำลังก็ลากไปสัตว์อื่นก็ต้องไปด้วยเนี่ยอย่างนี้พวกเราก็คล้ายๆอย่างนั้นคือว่าเมื่อใดกิเลสทางตากิเลสที่เข้ามาทางตามีกำลังอยากจะดูต้องการจะดูก็หูจมูกลิ้นกายใจก็ต้องไปด้วยบางครั้งทางลิ้นมีกำลังอยากจะกินอยากจะลิ้มรสอย่างนี้ก็ไปด้วยอันอื่นก็ลากกันไปลากกันมา พวกเราก็เลยเป็นเหมือนคนไม่มีหลักฐานแล้วก็ถึงเวลามันลากไปลากมาเหนื่อยๆก็ลิ้นห้อยเสร็จแล้วก็ไปนอนแอ่งแม้งตื่นขึ้นมาก็ลากกันไปลากกันมากลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้นะทีนี้ในการลากกันไปลากกันมาอย่างนั้นมันยังไม่ลากไปเปล่าเนื่องจากอุปนิสัยใจคอเนี่ยโดยธรรมชาติมันมีอวิชชามีความหลงก็รู้สึกว่ามีตนมีของตนก็รักตนเมื่อรักตนก็ต้องการให้ตนได้มีความสุขต้องการให้ตนได้พ้นทุกข์ตาก็พยายามดึงตัวพวกเราเนี่ยให้ไปดูรูปที่สวยๆพอเจอรูปตรงข้ามมันก็จะเกลียดขึ้นมาก็เลยมีรูปที่น่ารักกับไม่น่ารักเกิดกิเลสขึ้นมาครอบงำจิตนะหูก็จะดึงพวกเราเนี่ยไปฟังเสียงที่เพราะๆเสียงที่น่าพอใจพอเจอเสียงตรงกันข้ามก็เกิดหงุดหงิดรำคาญกิเลสก็ครอบงำนะจมูกก็ดึงพวกเราเนี่ยไปหากลิ่นหอมๆถ้าเจอกลิ่นตรงข้ามก็หงุดหงิดรำคาญไม่ชอบใจจนถึงใจก็ดึงไปกิเลสที่เกิดทางใจที่ผูกอยู่ก็ดึงให้ไปรับรู้เรื่องที่น่าพอใจชอบใจถ้ารับรู้เรื่องที่ไม่ถูกใจก็หงุดหงิดรำคาญนะพวกเราก็เลยรักชังเป็นที่มาของนิวรณ์ต่างๆนะและนิวรณ์พวกนี้ก็มีธรรมชาติที่บังดวงตาไม่ให้เห็นความจริงพอบังดวงตาก็เกิดอวิชชายึดถือเราของเราเกิดตัณหาอุปาทานและทำกรรมเพื่อตัวตนเกิดวงจรก้อนทุกข์หมุนวนไปเรื่อยอย่างนี้นะครับฉะนั้นถ้าใช้ชีวิตด้วยความรักความชังมีสิ่งที่ชอบใจไม่ชอบใจหงุดหงิดรำคาญอย่างนี้เป็นพื้นแล้วนิวรณ์อื่นก็จะมีขึ้นและนิวรณ์นี้เป็นธรรมะที่บังตาพอบังตาก็มองไม่เห็นความจริงมองไม่เห็นก็ยึดถืออันนี้ของเราอันโน้นของเราเกิดเป็นอุปาทานอย่างนี้แล้วก็ทำเพื่อตัวเราเพื่อของเราแย่งชิงสิ่งต่างๆกันจนกระทั่งเกิดเป็นทุจริตมากมายจนเต็มโลกอย่างนี้ก็เป็นที่มาของสิ่งต่างๆทั้งหมดนะถ้าได้ปฏิบัติธรรมได้เจริญวิปัสสนาก็จะเข้าใจกระบวนการพวกนี้ทั้งหมดแต่ถ้ายังไม่เข้าใจก็ให้ฟังไว้ก่อนเนี่ยทีนี้วิธีการที่จะเดินอริยมรรคได้จะฝึกอริยมรรคให้สมบูรณ์จะต้องออกจากวงจรนี้ออกจากวงจรของความรักความชังแล้วก็พวกนิวรณ์ต่างๆอย่าให้มันบังตานะคือจะต้องมีสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าเขาจะมองเห็นความจริงได้จะต้องไม่มีตัวบังตาเราจึงนิยมว่าเวลามาทำกรรมฐานมาฝึกสมาธิก็ดีฝึกสติก็ดีจะต้องพยายามละนิวรณ์อย่าไปเชื่อนิวรณ์นะพยายามให้จิตสะอาดปลอดโปร่งสบายสมาธิก็เลยเป็นที่ตั้งให้เกิดดวงตาปัญญาแล้วก็สามารถอาศัยเจริญมรรคต่างๆได้อันนี้เป็นเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังนะเดี๋ยวมีโอกาสจะแจกแจงให้ฟังนะครับเนี่ยนะฉะนั้นถ้ามีนิวรณ์บังตาปุ๊บเนี่ยเราก็จะคิดติดตันเพื่อตนเท่านั้นนะอย่างสักหน่อยท่านจะให้พวกท่านทั้งหลายเดินจงกรมนั่งสมาธิถ้าเกิดง่วงนอนเบื่อซึ่งเป็นนิวรณ์เนี่ยมันก็จะมีเหตุผลอะไรต่อมีอะไรเพื่อสนองตัวตนไม่อยากให้ตนลำบากอยากให้ตนสบายโดยคิดซะว่าควรจะไปพักผ่อนไปนอนเสียอะไรอย่างเนี้ยนะฉะนั้นวิธีการปฏิบัติก็เลยต้องมีกฎระเบียบเอาไว้กฎระเบียบนี้จึงดีเอาไว้สำหรับขัดกิเลสหยาบๆนะกฎระเบียบสิกขาบทต่างๆก็ดีอย่างเนี้ยนะไฟแดงก็ดีกฎหมายก็ดีพวกนี้ก็เอาไว้ขัดกิเลสหยาบๆเพราะว่าถ้าไม่มีกฎระเบียบไว้ทุกคนก็ล้วนอยากจะทำตามใจชอบทำตามใจอยากการทำตามใจชอบทำตามใจอยากเป็นเหตุเกิดทุกข์และเหตุเกิดความวุ่นวายของโลกนี้จึงมีกฎระเบียบไว้เป็นเบื้องต้นก็คือศีลสิกขาบทต่างๆเนี่ยมีกฎไว้ท่านทั้งหลายก็ได้ผ่านกฎเหล่านั้นมาพอสมควรแล้วนะตอนนี้ก็มา เข้าคอร์สปฏิบัติธรรมก็จะมีกฎระเบียบมีเวลาให้อะไรให้ซึ่งถ้าใครที่มีปัญญาสัมมาทิฏฐิก็จะเห็นคุณค่าของกฎเหล่านี้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้มีประโยชน์รู้จักเวลาไหนควรทำอะไรเช่นเวลานี้ควรฟังธรรมก็ให้ฟังเวลาเดินจงกรมก็ให้เดินเวลาไปพักก็พักเวลานั่นเวลานี้ก็ทำอันนี้เรียกว่าปัญญารู้จักสิ่งไหนมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์เป็นต้นนี่ก็เป็นสัมปชัญญะเป็นสัมมาทิฏฐิระดับพื้นฐานอย่างนี้นะครับอันนี้พูดถึงตัวพื้นฐานตัวฐานที่จะทำให้ฝึกอริยมรรคมีองค์8ได้ก็คือเนกขัมมะสุขหรือว่าสุขที่เกิดจากสมาธิการมีสติอยู่กับตัวทำใจให้สะอาดปลอดโปร่งวิธีการก็คือพรากจิตออกมาจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอะไรที่แบบโลกเนี่ยนะก็ออกมาแล้วก็มาอยู่กับกรรมฐานนะหลายๆท่านในที่นี้ได้ทราบว่าเคยผ่านการทำกรรมฐานมาหลายท่านแล้วโดยส่วนใหญ่เคยทำกันมาแล้วมีส่วนน้อยไม่กี่ท่านที่ไม่เคยปฏิบัตินะซึ่งกรรมฐานเหล่านั้นถ้าทำแล้วดีคือจิตปลอดโปร่งสบายก็สามารถใช้กรรมฐานอย่างนั้นต่อไปได้เลยนะไม่มีปัญหาอะไรไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้เพราะว่าโดยพื้นฐานของกรรมฐานก็คือเพื่อให้จิตมีที่อยู่เป็นเครื่องอยู่ก่อนและอยู่อย่างเป็นสุขสบายได้เนกขัมมะสุขเราจะอาศัยเนกขัมมะสุขอันนี้เจริญมรรคต่อไปนะส่วนจะเจริญอย่างไรหลายท่านคงรู้วิธีแล้วบางท่านยังไม่รู้ก็จะได้บอกเป็นลำดับนะครับช่วงบ่ายวันนี้จะบอกเหตุผลว่าทำไมจึงต้องมาฝึกให้มีสติอยู่กับตัวหรือฝึกสมาธิด้วยกรรมฐานโน้นกรรมฐานนี้ก็เพื่อให้จิตสะอาดและเป็นที่อาศัยสำหรับให้ไปนิพพานอย่างนี้นะทีนี้ถ้าท่านรู้จักอย่างนี้แล้วต่อไปพอไปอยู่ข้างนอกก็ต้องสำรวมระมัดระวังไม่หมกมุ่นกับทางโลกเขาเพราะว่าความสุขในแบบโลกนั้นไม่อาจจะพาไปนิพพานนะเป็นลักษณะที่ผิดจากอริยมรรคอย่างหนึ่งเป็นการสุดขั้วข้างหนึ่งก็คือกามสุขขันลิกานุโยคนะทีนี้จะต้องทำจิตให้สบายถ้าจิตไม่สบายก็ไปไม่ได้อีกถึงแม้จะไม่เอากามคุณแล้วแต่เคร่งเครียดเกินไปผิดธรรมชาติหรือว่าไม่ถูกต้องตามหลักสัมมาทิฏฐิก็จะไม่ได้ผลจึงต้องรู้จักให้ดีและอาศัยสุขที่เกิดจากสมาธิจากเนกขัมมะนั้นทำองค์มรรคให้บริบูรณ์ต่อไปนะครับอย่างนี้นะอันนี้กล่าวถึงที่มาของพวกกิเลสต่างๆที่ทำให้จิตเศร้าหมองมันมาทางกายและใจเนื่องจากว่ากิเลสมันดึงไปดึงให้ไปหารูปสวยๆพอเจอรูปฝ่ายตรงข้ามก็หงุดหงิดรำคาญดึงให้ไปหารับรู้เรื่องดีๆพอรับรู้เรื่องไม่ถูกใจก็หงุดหงิดก็รำคาญนะนี่ก็เป็นวงจรที่เกิดเนื่องจากการปล่อยจิตตามความเคยชินนะทีนี้ทางพุทธเราก็มีหลักวิธีก็คือว่าเนื่องจากพวกเรานี้เหมือนกับสัตว์6ชนิดนั้นผูกเชือกรวมกันไว้แทนที่จะปล่อยให้มันดึงกันไปดึงกันมาอย่างนั้นตามความเคยชินก็หาหลักมาอันหนึ่งที่มั่นคงตอกลงไปในแผ่นดินให้มั่นคงไว้แล้วก็หาเชือกที่เหนียวมาผูกสัตว์6ชนิดไว้กับหลักอันนั้นก็สัตว์ก็ยังมีเหมือนเดิมคืองูเหมือนกับตาจระเข้เปรียบเหมือนกับหูนะทำไมจึงเปรียบอย่างนั้นท่านก็ไปหาความหมายเอาไปแล้วกันเนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ได้มาแล้วจากกรรมเก่านั่นแหละนะจมูกเหมือนกับนกกายเหมือนกับสุนัขบ้านลิ้นเหมือนกับสุนัขบ้านกายเหมือนกับสุนัขจิ้งจอกใจเหมือนลิงนะนี่ก็เอาเชือกที่เหนียวนั้นมาผูกไว้กับหลักให้มั่นคงงูมันก็นิสัยเหมือนเดิมก็คือมันก็จะไปหากินของมันเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ตอนนี้มันดึงชาวบ้านไม่ได้แล้วเพราะว่ามันอยู่กับหลักมันก็ต้องดึงกับหลักเนี่ยพอดึงไปดึงมาหลายๆครั้งถ้าเชือกเหนียวและหลักดีงูก็จะได้เรียนรู้ว่าเออเนี่ยไปไหนก็ไปไม่รอดฉะนั้นก็อยู่แถวๆนี้แหละพออยู่แถวๆนี้ มันก็ได้เรียนรู้ว่าเอ๊ะหากินอยู่แถวเนี้ยมันดีเหมือนกันนะมีความสุขดีเพราะตอนมันออกไปหากินข้างนอกมันเรียนรู้มาแล้วว่ามันลำบากแต่อยู่กับตัวเองอยู่ใกล้หลักนี้มันไม่เคยก็ถ้าใครมีเชือกดีและหลักแน่นก็จะอยู่ใกล้ตัวตาก็จะอยู่ใกล้ๆตัวไม่มองไปคนอื่นไม่ไปเที่ยวจับผิดคนโน้นคนนี้ตาของเราถ้าปล่อยตามความเคยชินไม่มีหลักให้มันจะมองไปที่คนอื่นคนนั้นตูดโด่งคนนั้นเดินไม่สวยคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นไปจับผิดชาวบ้านเขาซึ่งไม่มีประโยชน์อะไรนะถ้าไปเจอของดีๆก็ถูกใจเจอของตรงข้ามก็หงุดหงิดรำคาญหงุดหงิดท่าเดินชาวบ้านบ้างหงุดหงิดคนโน้นบ้างคนนี้บ้างซึ่งมีแต่กิเลสอย่างนี้นะครับทางด้านหูก็คล้ายกันหูที่เปรียบเหมือนจระเข้เนี่ยเมื่อมีหลักดีเชือกที่เหนียวจระเข้ก็ดึงไปเหมือนกันพอดึงไปไม่ดึงชาวบ้านแล้วตอนนี้เพราะว่ามีหลักพอดึงไปถ้าหลักดีเชือกเหนียวก็ไปไม่รอดไปมาๆก็อยู่ใกล้ๆหลักแล้วก็เรียนรู้ว่าการอยู่ใกล้หลักนี่มันมีความสุขเหมือนกันปลอดโปร่งดีสบายดีเนี่ยอย่างนี้ทำนองนี้อย่างนี้ก็เรียกว่าฝึกสัตว์ทั้ง6ชนิดนี้ให้มันเชื่องพอเชื่องแล้วต่อไปก็สามารถฝึกอริยมรรคให้เต็มบริบูรณ์ได้ต่อไปนะอย่างนี้นะครับซึ่งตัวที่จะชำระล้างสันดานที่ป่าเถื่อนความคิดที่หยาบคายไม่ดีคำพูดที่ผิดพลาดทุกอย่างก็ด้วยอริยมรรคความเห็นผิดที่มีอยู่และเกิดขึ้นจะหมดไปก็เมื่อมีสัมมาทิฏฐิเต็มบริบูรณ์ความคิดไม่ดีที่มีขึ้นอยู่เรื่อยนี่มันจะหมดไปได้อย่างไรก็ด้วยการทำสัมมาสังกัปปะให้มันเต็มบริบูรณ์นะวาจาที่ผิดพลาดพลาดที่เราพูดกันอยู่ก็ดีเจตนาไม่ดีเจตนาร้ายๆจะหมดไปก็เมื่อทำสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะให้บริบูรณ์ข้ออื่นก็คล้ายกันอย่างนี้นะครับนี่แหละก็เป็นวิธีชำระล้างสันดานหรือความสืบต่อที่ไม่ดีเป็นพื้นจิตมามีอันเดียวเท่านั้นที่จะรักษาอันนี้ได้ก็คืออริยมรรคมีองค์8นะถ้าไม่ทำอย่างนี้สิ่งเหล่านี้ก็จะติดตามไปเรื่อยไม่เหมือนด้านกายนะด้านกายจะติดตามไปชาติหนึ่งส่วนด้านจิตจะติดตามไปเรื่อยเหมือนตอนนี้ติดตามมาถึงนี่แล้วนะครับด้านกายนั้นถ้าป่วยเป็นโรคเช่นสมมุติท่านเป็นมะเร็งรักษาไม่หายอย่างนี้ก็ไม่ต้องตกใจมากหรอกก็ตายไปซะแล้วก็เกิดใหม่ก็ไม่เป็นมะเร็งแล้วนะสมมุติว่าชาตินี้เป็นคนเป็นมะเร็งพอตายแล้วเกิดมาชาติหน้าสมมุติเป็นหมีแพนด้านะหมีแพนด้าก็ไม่ได้เป็นมะเร็งแล้วนะอย่างนี้นะครับฉะนั้นโรคทางกายก็ต้องรักษาไปตามเหมาะสมแต่ว่าท้ายที่สุดมันก็พังและมันไม่ติดตามไปนะครับส่วนโรคทางใจเนี่ยโอ้โหพระพุทธองค์ตรัสว่าหาโอกาสที่ว่าจะไม่มีโรคทางใจนี่น้อยมากจริงๆเพราะอย่างพวกเราเนี่ยดูเหมือนไม่เป็นโรคอะไรเลยพอมองไปก็เป็นคนเป็นหญิงเป็นชายเป็นเราเป็นของเราเป็นของหน้าเอาอย่างนั้นนี้ล้วนเป็นโรคที่ถ้าไม่รักษาเนี่ยชาติถัดไปก็จะเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดไปนะมองไปก็เป็นคนทั้งๆที่ไม่เป็นเนี่ยแต่เราไม่พยายามรักษามองไปก็เป็นแก้วทำไงอาจารย์จะมองไม่เป็นแก้วมันก็งงอยู่แต่ไม่ยอมรักษายาก็มีแล้วคืออริยมรรคมีองค์8เนี่ยถ้าไม่รักษานี่ไม่มีแล้วนะแล้วก็ถ้ายังผิดอยู่อย่างนี้ตลอดไปตายเกิดมาชาติใหม่ก็ยังผิดอยู่เหมือนเดิมอย่างนี้ความคิดที่ป่าเถื่อนก็ดีอะไรก็ดีก็ยังติดตามไปเรื่อยๆนะครับฉะนั้นชาตินี้ก็นับว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับเราท่านทั้งหลายที่จะได้มารักษาสิ่งไม่ดีต่างๆรักษาความเห็นผิดความคิดผิดๆต่างๆให้มันหมดไปหรือถ้ายังไม่หมดอย่างน้อยก็ให้ลดละลงไปเข้าใกล้นิพพานไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นวิธีการนะเป็นวิธีการเป็นเหตุผลว่าทำไมต้องทำกรรมฐานก็เพื่อให้จิตมีที่อยู่ตัวกรรมฐานก็เลยเปรียบเหมือนหลักผูกจิตไว้ไม่ให้มันเที่ยวไปทีนี้วิธีผูกเบื้องต้นเนี่ยไม่ต้องทำอะไรมากผูกไว้เถอะกรรมฐานอะไรก็ได้ ขอให้ฝึกมันให้ได้ให้จิตมันปลอดโปร่งสบายมีความสุขอยู่กับตัวเองก็ถือว่ากรรมฐานนั้นใช้ได้แล้วเราก็ไปศึกษาธรรมะเพิ่มเติมว่าจะฝึกสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะหรือข้ออื่นอย่างไรต่อไปนะฉะนั้นเบื้องต้นทำกรรมฐานยังไม่ต้องคิดมากก็ได้ให้หาวิธีให้จิตอยู่กับตัวอย่างปลอดโปร่งสบายมีความสุขนะและเวลาปฏิบัติเวลาฝึกต้องมีความเห็นถูกต้องนำหน้าจิตนั่นน่ะมันไม่ใช่ตัวตนไม่มีตัวไม่มีตนมันเป็นของไม่แน่ไม่นอนเป็นของไม่เที่ยงบังคับไม่ได้แต่มันฝึกได้ต้องฝึกเอาไม่ใช่ไปบังคับเอาไม่ใช่เอาตามอยากแต่เอาตามเหตุตามปัจจัยอย่างนี้นะครับนี่ก็พูดเหตุผลว่าทำไมต้องมีการทำกรรมฐานทีนี้พูดลึกลงไปเจาะจงถึงกรรมฐานและต่อไปเนื่องจากหลายท่านก็คงมีกรรมฐานแตกต่างกันทีนี้กรรมฐานที่พระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นกรรมฐานที่เป็นพื้นฐานเป็นหลักของจิตที่มั่นคงก็คือกายคตาสติสติที่รู้อยู่ในกายนะกายคตาสตินี้เป็นกรรมฐานพื้นฐานที่ใช้กันมาตั้งแต่ยุคพุทธกาลจนถึงทุกวันนี้เป็นกรรมฐานง่ายๆแล้วก็เป็นพื้นฐานที่จะผูกจิตท่านเรียกว่าเสาหลักหรือหลักอันมั่นคงของจิตก็คือกายคตาสติฉะนั้นท่านไหนที่ยังไม่มีกรรมฐานอะไรหรือว่ายังธรรมะไม่สูงอะไรนักอย่างน้อยให้เอาจิตมาผูกไว้กับกายเป็นหลักก็พอเป็นเบื้องต้นไว้ก่อนนะแล้วก็ค่อยๆศึกษาอื่นๆต่อไปนะอันนี้ถ้าเกิดทำอะไรไม่เป็นอย่างน้อยให้มาอยู่กับกายไว้ก่อนนะในทางครูบาอาจารย์ท่านก็สอนต่อเนื่องกันมากรรมฐานนี้เป็นหลักอยู่ท่านผู้ชายที่เคยบวชพระเนี่ยก็จะได้กรรมฐานนี้กันนะก็คือท่านเอาส่วนหนึ่งของกายคตาสติมาให้ก็คือผมขนเล็บฟันหนังหนังฟันเล็บขนผมอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของกายนะก็ให้มีสติอยู่กับผมขนเล็บฟันหนังหนังฟันเล็บขนผมอย่างเงี้ยนะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของกายคตาสตินะครับซึ่งกายคตาสตินั้นก็มีมากมีเยอะแบบแจกแจงให้ฟังแต่เบื้องต้นเอาง่ายๆว่ากายคตาสติก็คือการมีสติผูกจิตไว้กับกายในส่วนใดส่วนหนึ่งของกายก็ได้หรือหลายส่วนในกายนี้ก็ได้นะในกายนี้มีอะไรบ้างลมหายใจเข้าออกเนี่ยอย่าไปคิดมากว่าอย่างนู้นอย่างนี้แค่ผูกจิตไว้กับลมหายใจเอาความรู้น้อมไปที่โพรงจมูกแล้วก็นั่งสบายๆทำความรู้ตัวอย่าหลับแล้วก็ดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกสบายๆอยู่นะถ้าจิตมันไปเราก็รับรู้โอ้มันไปแล้วเราก็ฝึกมันให้มันมาอยู่มันไปเราก็เอามันมาอยู่มันไปเราก็เอามันมาอยู่ฝึกบ่อยๆอย่างเนี้ยถ้ากรรมฐานนี้เหมาะกับจริตถูกกับจริตหรือว่าทำอย่างถูกต้องมีความเพียรพอสมควรต่อมาจิตก็จะน้อมเข้ามาอยู่ที่โพรงจมูกดูลมหายใจเข้าออกอย่างมีความสุขอันนี้ก็สามารถเป็นวิหารธรรมหรือว่าเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขได้เป็นที่อาศัยพาไปนิพพานต่อได้ทำองค์มรรคให้เต็มต่อไปได้เนี่ยนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของกายยังไม่ต้องพูดถึงลึกซึ้งก็ได้เอาแค่ง่ายๆผูกจิตไว้กับลมหายใจเข้าออกน้อมมาไว้ที่โพรงจมูกนะได้ทราบว่าหลายท่านก็ทำลมหายใจเข้าออกอันนี้ก็ดีเป็นกรรมฐานที่ดีมากนะหรือกายทั้งกายที่เดินยืนนั่งนอนหรือกายตั้งอยู่โดยอาการอย่างใดๆก็รับรู้กรรมฐานนี้ก็มีคนใช้กันมากเดินก็รู้ว่าเดินยืนก็รู้ว่ายืนนั่งก็รู้ว่านั่งนอนก็รู้ว่านอนหรือกายตั้งอยู่โดยอาการอย่างใดๆก็ให้รู้กายนั้นที่ตั้งอยู่โดยอาการอย่างนั้นๆนะอันนี้ก็ถ้าเป็นคนที่มีสติดีไม่ปล่อยใจฟุ้งไปนะก็แค่ตอนนี้นั่งก็รับรู้ว่ากายนั่งยืนขึ้นก็รับรู้ว่ากายยืนเดินก็รับรู้ว่ากายเดิน ก็อย่างเนี้ยเท่านี้ก็ถือว่าเป็นเครื่องอยู่สบายแล้วนะแต่ทีนี้จิตที่ยังไม่เคยฝึกเนี่ยพูดอย่างนี้มันเหมือนง่ายแต่พอลุกขึ้นยืนปุ๊บบางท่านมองแต่ชาวบ้านเห็นแต่ชาวบ้านไม่เห็นตัวเองนี่มันก็เลยยากเราก็เลยต้องมาฝึกกันครูบาอาจารย์หลายๆท่านก็เลยมีเทคนิคหลายวิธีว่าจะเดินยังไงให้มันอยู่กับตัวมีกำหนดบ้างมีบริกรรมบ้างอะไรบ้างแท้ที่จริงวิธีการหลากหลายนะประเด็นไม่มีอะไรมากหรอกก็คือให้จิตมาอยู่กับกายเท่านั้นแหละหลักมันนะคือถ้าไม่คิดมากเป็นคนที่ใจไม่ฟุ้งรักการอยู่กับตัวเองอยู่แล้วตอนนี้นั่งก็รู้ว่ากายนั่งยืนก็รู้ว่ากายยืนเดินเดินซ้ายก็รู้ขวาก็รู้กายเดินจิตก็รับรู้จิตก็อยู่กับกายสติผูกไว้เท่านี้ก็มีความสุขแล้วนะอย่างนี้นะครับแต่พวกเราโดยทั่วไปที่เคยแต่ปล่อยจิตลอยเนี่ยพอนั่งปุ๊บไม่ค่อยเห็นตัวเองหรอกตัวเองนั่งอยู่ก็จริงแต่ว่าดูแต่ชาวบ้านไอ้หมอนั่นนั่งง่วงแล้วนะอย่างนี้ไปมองแต่ชาวบ้านอ้าวคนนั้นอย่างนี้คนนี้อย่างนั้นนะอันนี้คือจิตมันไม่ค่อยอยู่กับตัวก็เลยต้องฝึกนะเทคนิควิธีหลากหลายที่เติมขึ้นมาก็เพื่อประเด็นตรงนี้เท่านั้นเองไม่ใช่อะไรมากมายหรอกนะทำนองนี้นะครับฉะนั้นอย่าไปเอาผิดเอาถูกกับเรื่องเทคนิควิธีกันนะอันนี้ถ้าต้องการรายละเอียดว่าเทคนิควิธีเหล่านั้นครูบาอาจารย์ท่านสร้างขึ้นมาทำไมเพื่ออะไรก็อย่าลืมถามท่านให้มั่นใจแล้วก็ค่อยๆทำแต่หลักการเนี่ยอันนี้พูดแบบหลักการอยู่ก็คือกายคตาสติเป็นหลักที่มั่นคงของจิตนะอีกอันหนึ่งที่ใช้ได้ตลอดแล้วก็ใช้ได้ทุกกิจกรรมก็คือหมวดสัมปชัญญะหมวดการทำความรู้ตัวมีสติกำกับมีปัญญาคอยกำกับเวลาที่เดินไปข้างหน้าถอยมาข้างหลังแลดูเหลียวดูคู่เข้าเหยียดออกกินดื่มเคี้ยวลิ้มนุ่งห่มเสื้อผ้าถ้าเป็นพระก็คลองสังฆาติอุ้มบาตรห่มจีวรเข้าห้องน้ำถ่ายอุจจาระปัสสาวะมีความรู้ตัวมีสติสัมปชัญญะกำกับเวลาที่เดินยืนนั่งหลับตื่นพูดและนิ่งนี่ก็ถือว่าเป็นกายคตาสติแม้การพูดก็ยังเจริญสติได้โดยการมีสติปัญญากำกับว่าตอนนี้กำลังจะพูดอย่างนี้นะพูดมีประโยชน์อย่างนี้นะมีจิตเมตตาค่อยพูดนะแค่นี้เหมือนจะทานอาหารเนี่ยก็มีสติกำกับมีปัญญาเข้าไปพิจารณาว่าตอนนี้จะทานอาหารเพื่ออย่างนี้อย่างนี้นะอันนี้จะนุ่งห่มเสื้อผ้าอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันอันนี้ถ้ามีสติกำกับมีความรู้ตัวอยู่เสมอนี้ก็ทำให้เกิดความสุขจากวิเวกได้สุขแบบเนกขัมมะนะอันนี้ท่านเลยเรียกว่าหมวดสัมปชัญญะหมวดทำความรู้ตัวในกิจกรรมต่างๆให้มีสติปัญญาคอยกำกับไว้อย่างนี้นะครับนี่พูดมาย่อๆก็3หมวดแล้วมีหมวดลมหายใจมีหมวดอิริยาบถใหญ่ๆมีหมวดสัมปชัญญะเนี่ยหลายท่านที่ได้เคยผ่านการฝึกมาก็คงจะเคยทำมาบ้างนะหรือต่อมาหมวดที่4ก็คือการพิจารณาร่างกายนี้ว่าประกอบไปด้วยของไม่สวยไม่งามมีประการต่างๆมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับพังผืดม้ามปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าดีเสลดหนองเลือดเหงื่อมันข้นน้ำตาเปลวมันน้ำลายน้ำมูกน้ำไขข้อแล้วก็น้ำมูดน้ำปัสสาวะเนี่ยเป็นส่วนประกอบให้จิตท่องเที่ยววนเวียนอยู่ในกายนี้ซึ่งประกอบไปด้วยของไม่สะอาดต่างๆนานาอันนี้โดยส่วนใหญ่ในเมืองไทยเรานิยมเอามา5อันเรียกว่าตะจะปัญจกะกรรมฐานนะผมขนเล็บฟันหนังนะท่องให้ได้ก่อนขึ้นลงเสร็จแล้วก็น้อมใจตามไปแค่นี้ใจก็ไม่เที่ยวไปข้างนอกแหละนะเป็นเครื่องอยู่ที่สบายผมก็น้อมใจไปที่เส้นผมที่วางอยู่บนหัวเนี่ยขนก็น้อมใจไปที่ขนทั่วร่างกายเล็บก็อยู่ที่ปลายเล็บทั้ง20อันเนี่ยนะฟันก็อยู่ในปากหนังก็หุ้มร่างกายอยู่ แล้วก็วนไปวนมาในร่างกายนี้อันนี้จิตก็อยู่กับกายแล้วไม่ท่องเที่ยวไปข้างนอกพออยู่ไปสักพักหนึ่งถ้าทำอย่างถูกต้องฝึกมันดีจิตก็มีความสุขได้นะครับในหมวดที่4หมวดที่5ก็มองร่างกายนี้ประกอบไปด้วยธาตุ4ดินน้ำไฟลมนะหมวดต่อๆไปก็เป็นการมองข้อเท็จจริงของร่างกายที่มีโทษอยู่ภายในสักหน่อยโทษนั้นจะปรากฏออกมาก็คือความขึ้นอืดขึ้นพองและสักหน่อยจะแตกกระจายสลายไปเหมือนกับศพที่เขาทิ้งในป่าช้านั่นแหละอย่างนี้นะอันนี้ผมพูดย่อๆก่อนนะโดยหลักการดูเหมือนจะมีแจกแจงเยอะแยะมากมายแต่โดยหลักๆจริงๆก็คือการผูกจิตไว้กับกายทำอันใดอันหนึ่งหรือหลายอันประกอบกันก็ได้ขอให้ผูกจิตไว้กับกายได้ก็พอและผูกไว้ให้อยู่อย่างปลอดโปร่งสบายนะถ้าอยู่อย่างปลอดโปร่งสบายนี่ก็เป็นฐานและต่อไปสามารถที่จะเจริญวิปัสสนาหรือว่าพิจารณาข้อธรรมะให้ลึกซึ้งเข้าใจแล้วก็นำไปปฏิบัติได้จนกระทั่งแม้เรื่องศีลต่างๆที่ยังทำไม่ได้ยังมีเจตนาไม่ดีก็สามารถที่จะอาศัยจิตที่มีสมาธิตั้งมั่นอย่างนี้ไปขูดไปค้นออกมานะจนศีลดีงามขึ้นมาได้ทำตรงนี้นะครับอันนี้เป็นพื้นฐานทีเดียวนะครับเนี่ยเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงต้องทำกรรมฐานกันทำไมจึงต้องมีเครื่องอยู่ให้จิตสบายปลอดโปร่งนะอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นกรรมฐานที่เป็นพื้นฐานเรียกว่ากายคตาสตินะแต่กรรมฐานเนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะกายคตาสติบางท่านอาจจะทำกรรมฐานอื่นก็ได้ตามสบายแต่ว่าอันนี้ผมพูดในแบบเป็นหลักวิชาก็คือถ้าพูดหลักอันมั่นคงของจิตพระพุทธองค์ตรัสว่าได้แก่กายคตาสติสติที่เป็นไปในกายนะอันนี้เป็นพูดง่ายๆเหมือนกับกรรมฐานพื้นกรรมฐานที่เป็นพื้นฐานอยู่พอมีพื้นฐานอย่างนี้แล้วก็จะทำกรรมฐานขั้นสูงเจริญสมถะวิปัสสนาอย่างไรต่อไปก็ตามสบายนะการมีจิตอยู่อย่างไม่ปราศจากสติอย่างนี้ท่านเรียกว่าเป็นคนไม่ประมาทถ้าไม่ประมาทก็สามารถทำกิจให้สำเร็จต่อไปได้นะคือการไม่ปล่อยจิตให้เลื่อนลอยพวกเราโดยทั่วไปนี่ก็ปล่อยจิตลอยไปทางนู้นทางนี้เหม่อลอยจนกระทั่งลอยไปลอยมาจนตาลอยไปเลยก็มีไอ้ตาลอยก็คือจิตมันลอยก่อนพอจิตลอยไปลอยมาตาก็เลยลอยไปด้วยนะอย่างนี้ทีนี้วิธีการท่านก็อย่าปล่อยใจลอยอย่างนั้นให้เอามาผูกไว้กับหลักมาอยู่กับกายอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับหรือท่านชอบใจกรรมฐานอื่นๆก็ได้เช่นเดียวกันแต่นี้ผมพูดเป็นหลักไว้ก่อนนะครับอันนี้นะนี้พูดเป็นหลักการนะครับต่อไปก็จะเป็นช่วงที่แนะนำวิธีปฏิบัติแล้วก็ให้ท่านทั้งหลายได้อยู่กับตัวเองด้วยการเดินจงกรมนั่งสมาธิเนี่ยผมบอกเหตุผลแล้วทำไมต้องทำกรรมฐานเนี่ยท่านก็คงจะเข้าใจก็เพื่อจะเป็นฐานนะอย่างนี้นะครับฉะนั้นสำหรับท่านไหนที่เคยปล่อยใจอยู่ข้างนอกเยอะเนี่ยพอมาทำกรรมฐานกว่าที่จิตจะเข้ารูปเข้ารอยก็ต้องนานหน่อยอันนี้ก็ธรรมดาแต่ถ้าท่านสำรวมระวังในชีวิตประจำวันอยู่แล้วการทำกรรมฐานก็นับว่าเป็นเรื่องง่ายเพราะว่าจิตของท่านมีความพร้อมอยู่แล้วจริงๆปฏิบัติที่ไหนก็ได้แต่ต้องสำรวมระวังการสำรวมก็คือการอยู่กรรมฐานนี่แหละต่อไปถ้าท่านทำจากที่นี่แล้วก็รู้จักวิธีเดินยังไงให้มันมีสตินั่งยังไงให้ได้สติจิตอยู่กับตัวท่านก็เอาวิธีนี้ไปใช้ที่บ้านที่ทำงานมีอะไรท่านก็ให้จิตอยู่กับตัวไว้อยู่กับลมหายใจไว้อย่างนี้ฉะนั้นแม้เทคนิควิธีเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็สามารถนำมาใช้ได้ทั้งนั้นนะท่านสามารถที่จะปรับปรุงเพิ่มเติมได้เช่นลมหายใจเนี่ยก็แทบไม่ต้องทำอะไรเพราะลมหายใจมีอยู่แล้วน้อมใจไปที่โพรงจมูกแล้วก็ดูลมหายใจเข้าออกนะจะคุ้นกับลมหายใจได้ดีก็นั่งอย่างที่พระพุทธองค์ตรัสไว้อันนั้นจะคุ้นดีแต่ถ้านั่งท่านั้นไม่ได้ก็อันอื่นท่านก็ไม่ห้าม พียงแต่ว่านั่งท่าอื่นหรือว่าแบบอื่นมันไม่ค่อยชัดมันไม่ค่อยคุ้นแต่ท่านนั่งคูบันลังตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าอยู่บ่อยๆมันก็คุ้นพอคุ้นกันก็เหมือนเพื่อนกันแล้วก็เพื่อนเราก็คือลมหายใจจิตมาไว้กับลมหายใจเนี่ยต่อไปที่ไหนมันก็ไม่ลืมอย่างนี้นะครับหรือเดินยืนนั่งนอนกายดำรงอยู่โดยอาการอย่างใดๆก็รู้หรืออิริยาบถเล็กๆน้อยๆให้มีสติกำกับมีปัญญารู้ว่านี่กำลังทำอย่างนี้อย่างนี้อยู่เวลานี้ควรเดินจงกรมก็เดินเอาจิตมาไว้กับตัวอย่างนี้นะฉะนั้นการทำอะไรเล็กๆน้อยๆแล้วเอาจิตมาไว้กับตัวได้ก็นับอยู่ในกรรมฐานนี้บางท่านอาจจะไม่อยากจะจัดหมวดก็เพราะว่าเดี๋ยวจัดหมวดเดี๋ยวจัดหมวดไม่ถูกก็ไม่ต้องจัดหมวดก็ได้ง่ายๆคือถ้าเอาจิตมาไว้กับตัวได้ก็ถือว่าเป็นกายคตาสติเบื้องต้นก็ได้นะอย่างเช่นเรามีมือเราก็เอาจิตมาไว้กับฝ่ามือก่อนกำมือเข้าแบมือออกก่อนหรือว่ารูปมือตัวเองก่อนอย่างเนี้ยเอาจิตมาไว้ตรงนี้ก่อนอย่างเนี้ยนะแล้วก็พอฝึกอื่นๆต่อไปก็ค่อยๆเพิ่มความรู้ให้มันมากขึ้นให้มันรู้อยู่ที่ตัวนี้อย่างเนี้ยนะฉะนั้นกรรมฐานนี้ก็ง่ายนะท่านไหนที่เคยทำอยู่แล้วก็ทำตามสบายชอบอันใดอันหนึ่งเป็นพิเศษก็ทำได้นะครับส่วนท่านใดไม่เคยทำก็เดี๋ยวผมจะได้แนะนำวิธีให้ทำเล็กๆน้อยๆนะครับเนี่ยอันนี้ได้บอกวิธีบอกเหตุผลก่อนนะต่อไปก็จะได้นำท่านฝึกเอาจิตมาไว้กับกายนะให้ทุกท่านลุกขึ้นยืนนะครับลุกขึ้นยืนด้านขวาของเบาะท่านนะให้ลุกขึ้นยืนนะครับถ้ามีสติอยู่กับตัวอยู่แล้วเวลาลุกขึ้นยืนก็รู้ตัวว่ากายยืนเท่านั้นแหละก็เรียกว่ากายคตาสติแล้วนะแต่สำหรับท่านที่ไม่เคยฝึกเนี่ยมันก็ลุกขึ้นยืนปุ๊บก็มัวสนใจชาวบ้านบ้างอะไรบ้างใจมันไปข้างนอกก็เลยต้องมีเทคนิคบ้างอะไรบ้างนั้นผมจึงบอกว่าเทคนิคต่างๆเป็นแค่ส่วนเสริมเท่านั้นแล้วก็ไม่ได้ผิดอะไรนะถ้าช่วยให้ท่านมีสติได้ก็ใช้ได้นะครับอย่างนี้เพราะว่าที่เราต้องการจริงๆคือเห็นอริยสัจแต่กว่าจะเห็นต้องมีอริยมรรคกว่าจะมีอริยมรรคต้องนี่ก็เลยต้องฝึกกันมาอย่างนี้นะทำนองนี้นะแต่ถ้าบางท่านแค่ฟังอย่างเดียวก็บรรลุเลยอันนี้ไม่ต้องมาฝึกก็ได้อย่างนี้นะตอนนี้ยืนนะครับให้รู้ตัวว่ายืนนะตอนนี้ให้ท่านยืนตัวตรงก็รับรู้ว่ากายมันยืนทีนี้บางท่านที่เป็นผู้ใหม่อาจจะยังไม่รู้ว่าตัวรู้ที่ประกอบไปด้วยสตินี่มันเป็นยังไงบ้างนะก็ให้ทุกท่านหลับตาลงก่อนและทำความรู้สึกว่ากายยืนทำความรู้สึกว่ากายยืนตัวความรู้สึกเนี่ยก็คือจิตที่ประกอบไปด้วยสตินั่นแหละเนื่องจากว่าสติจะเกิดขึ้นเมื่ออารมณ์เป็นฝ่ายดีตอนนี้เราตั้งใจทำกรรมฐานตั้งใจทำกุศลนั่นเองนะก็ความรู้จิตก็จะประกอบไปด้วยสตินะครับนะเนี่ยตัวรู้นั่นนะรู้ว่ากายยืนถ้ายังไม่ค่อยรู้ก็สังเกตไปที่ฝ่าเท้าก็ได้ให้ทุกท่านส่งความรู้ไปที่ฝ่าเท้าซ้ายก็จะรู้สึกว่าเท้าซ้ายมีความรู้สึกเหยียบอยู่กับพื้นตัวรู้นั่นก็คือจิตนั่นแหละนะต่อไปส่งใจไปที่ฝ่าเท้าขวาเท้าขวาก็เหยียบอยู่กับพื้นนะครับอย่างเนี้ยนี่ก็คือจิตมันอยู่กับตัวอยู่ที่ฝ่าเท้าที่เหยียบอยู่กับพื้นนะเอาละต่อไปให้ทุกท่านเอียงตัวไปด้านซ้ายเอียงตัวไปทางซ้ายอย่างนี้เรียกว่ากายมันเอียงก็รับรู้เอียงตัวไปด้านขวาก็รับรู้เอียงตัวไปซ้ายก็รับรู้เอียงตัวไปขวาก็รับรู้ต่อไปยืนตรงก็รับรู้นะครับกายมันโยกไปโยกมาเนี่ยมันไม่รู้ตัวเองส่วนตัวรู้ว่ากายไปทางนั้นทางนี้โยกไปโยกมาเอ็นไปเอ็นมาตัวรู้นั้นก็คือจิตนั่นเองนะจิตอันนี้เขาเรียกว่าจิตที่มันรู้อยู่ที่กายนะท่านก็เอาเป็นเครื่องฝึกได้แล้วแค่นี้นะเอียงตัวไปด้านซ้ายก็รับรู้เ ถ้าไม่ค่อยรับรู้ก็สังเกตไปที่น้ำหนักที่ลงที่ฝ่าเท้าซ้ายเอียงตัวไปด้านขวาก็รับรู้สังเกตไปที่น้ำหนักที่ลงที่เท้าขวาเอียงไปด้านซ้ายก็รับรู้สังเกตไปอย่างนี้นะถ้าท่านไหนมีสมาธิดีแล้วก็สังเกตให้ลึกซึ้งลงไปว่าเวลาเอียงไปด้านซ้ายนี่นะน้ำหนักมันก็ถ่ายมาด้านนี้เวลาเอียงมาด้านขวาน้ำหนักมันก็ถ่ายมาอีกด้านหนึ่งเป็นของไม่เที่ยงเปลี่ยนไปเรื่อยเวลายืนตัวตรงกายมันก็ตั้งตรงนะอย่างนี้และกายนี้มันเป็นของไม่นิ่งถึงแม้จะยืนนิ่งๆกายมันก็โยกไปโยกมาโดยธรรมชาติของมันอย่างนั้นนี่ก็จะรู้จักกายว่ามันเป็นกายไม่ใช่เราต่อไปนะมองให้ทะลุว่ากายเป็นธาตุทั้งสี่ประชุมกันอย่างนี้ก็ไปนะแต่เบื้องต้นเอาง่ายๆก่อนนะครับนี่นะยืนก็ให้รู้ว่ายืนนะครับต่อไปให้ทุกท่านตั้งใจไปที่มือซ้ายแขนซ้ายนะครับแขนซ้ายมือซ้ายยกมือซ้ายขึ้นมาวางที่สะดืออันนี้เป็นท่าสำหรับเวลาเดินจงกรมหลายๆท่านจะใช้กันอยู่วางทับที่สะดือก็ให้เกิดความรู้นั่นเองแบบนี้เขาเรียกว่าแบบสำรวมก็คือว่าให้จิตมาอยู่ที่มือก่อนอยู่ที่มือถ้ายังไม่ค่อยรู้ตัวท่านก็ลูบพุงไปมาให้มันอยู่กับพุงนะความรู้ก็จะอยู่ที่พุงเนี่ยที่ลูบลูบอยู่นะครับต่อไปตั้งใจไปที่มือขวาแล้วเอามือขวามาวางทับมือซ้ายก็ให้รู้ให้จิตมันอยู่ตรงนี้ก่อนนะไม่ให้มันไปเที่ยวดูคนนู้นคนนี้อันนี้ก็เอาไว้ใช้เวลาเดินนะครับเวลาเดินจงกรมท่านจึงให้เอามือกุมไว้ข้างหน้าบ้างข้างหลังบ้างโดยส่วนใหญ่ถ้าสำรวมก็จะให้กุมไว้ข้างหน้าคำว่าสำรวมก็คือผูกจิตไว้ที่ใดที่หนึ่งก่อนตอนนี้มาผูกไว้ที่พุงก่อนนะผูกไว้ที่พุงนี้ดีเนื่องจากว่าพุงเป็นที่อยู่ของสะดือและสะดือเป็นที่มาของหัวแขนขาและสิ่งต่างๆทั้งหมดในโลกนี้เราจะได้ไม่ลืมตัวเองไม่ลืมที่มาของตัวเองว่ามาจากสะดือมาจากกรรมเก่านะจะได้ไม่ไปทำทุจริตนะครับนะอันนี้เอามือขวามาวางทับก็รู้ตัวถ้าไม่ค่อยรู้เราก็บีบมือตัวเองบ้างอะไรบ้างให้มันเกิดความรู้ขึ้นอย่างนี้นะครับเอาละให้ทุกท่านลืมตาขึ้นนะครับลืมตาขึ้นนะลืมตาต่อไปก็จะพาเดินแนะนำวิธีเดินนะวิธีเดินเนื่องจากว่าแต่เดิมเราเคยเดินตามความเคยชินอยากเดินปุ๊บเราก็เดินเลยตอนนี้เพื่อฝึกให้มีสติมั่นคงขึ้นนะเวลาจะเดินก็ให้ตั้งใจก่อนนะตั้งใจยืนก็รับรู้ว่ายืนนะตอนนี้ยืนอยู่ก็รับรู้นะครับต่อไปให้ทุกท่านตั้งใจไปเท้าซ้ายตั้งใจไปเท้าซ้ายแล้วก็ยกเท้าซ้ายขึ้นให้รู้ตัวนะครับรู้ตัววางลงก็ให้รู้ตั้งใจไปเท้าขวายกเท้าขวาขึ้นก็ให้รู้วางลงก็ให้รู้นะอันนี้ก็ฝึกสติได้นะครับเพราะว่าเวลาที่เราตั้งใจทำอะไรเนี่ยจิตมันก็จะไปจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นตอนนี้เราตั้งใจทำกรรมฐานจิตมันก็จะจดจ่อสิ่งนั้นโดยธรรมชาตินะเหมือนเราตั้งใจทำบุญนี่ก็มีสติโดยธรรมชาติแล้วนะครับอันนี้ฉะนั้นอันไหนดีๆเนี่ยให้พยายามทำนะครับอย่างนี้นะให้ตั้งใจไปเท้าซ้ายยกเท้าซ้ายขึ้นให้รู้ตัวนะวางลงก็ให้รู้ตั้งใจไปเท้าขวายกเท้าขวาขึ้นให้รู้วางลงก็ให้รู้ทีนี้บางท่านที่ยังไม่ค่อยรู้มันใจมันลอยๆมากเนี่ยท่านก็สังเกตไปที่จุดใดจุดหนึ่งเป็นพิเศษเช่นเวลาที่ตั้งใจไปเท้าซ้ายก็จะเห็นเท้าซ้ายนั้นติดอยู่กับพื้นรู้สึกอยู่ยกเท้าซ้ายขึ้นความรู้สึกนั้นก็จะหายไปน้ำหนักก็จะมาลงด้านขวาแทนใส่ใจลงไปให้มากสักนิดหนึ่งจิตก็จะอยู่ตรงนั้นวางลงก็รับรู้นะนะฉะนั้นถ้าจิตอยู่กับตัวดีก็จะเห็นกายโยกเยกไปมาต่อไปเวลาเดินก็จิตก็จะอยู่ที่กายกายก็จะเดินเคลื่อนไปเคลื่อนมาจิตก็รับรู้อย่างนี้นะครับนะตอนนี้ยืนนะให้รู้ตัวว่ายืนนะครับ ต่อไปตั้งใจไปเท้าซ้ายยกเท้าซ้ายขึ้นแล้วก็เคลื่อนไปข้างหน้านิดนึงแล้วก็วางลงก็รับรู้ตั้งใจไปเท้าขวายกเท้าขวาขึ้นเคลื่อนไปข้างหน้าแล้วก็วางลงให้รับรู้นะรับรู้ที่กายมันโยกไปโยกมาก็ได้รับรู้ที่สัมผัสที่เท้าถูกกับพื้นก็ได้นะยกเท้าซ้ายขึ้นเคลื่อนไปแล้วก็วางลงก็รับรู้ยกเท้าขวาขึ้นเคลื่อนไปแล้วก็วางลงยกเท้าซ้ายเคลื่อนไปแล้วก็วางลงนะสมมุติเป็นก้าวสุดท้ายนะครับยกเท้าขวาแล้วก็เอามาวางชิดเท้าซ้ายเนี่ยอย่างนี้นะครับนะแบบนี้เรียกว่าเดินจงกรมเดินจงกรมเนี่ยจะมีความพิเศษกว่าเดินปกตินะบางคนบอกว่าเดินจงกรมก็เดินปกตินั่นแหละอันนี้เป็นความเข้าใจที่ยังผิดอยู่นะแต่ที่จริงการเดินจงกรมต้องตั้งใจเขาเรียกอธิษฐานจงกรมนะเป็นการเดินที่พิเศษเหมือนกับการเดินบูชาพระพุทธเจ้าเดินบูชาพระอริยเจ้าเดินตามรอยของท่านนะเป็นการเดินที่พิเศษชนิดหนึ่งเนื่องจากเราไม่ได้มีเป้าหมายอย่างอื่นเลยเป็นการเดินเพื่อให้เกิดความรู้ตัวมีสติมีปัญญาเท่านั้นอย่างนี้จึงต้องใส่ใจเป็นพิเศษนะครับท่านเรียกว่าเวลาจะเดินจงกรมให้ตั้งใจให้ดีอธิษฐานจงกรมคือตั้งใจเดินนั่นเองนะครับต่อไปเมื่อยืนแล้วก็ให้รู้สึกตัวว่ากายมันยืนนะเวลากลับตัวก็ตั้งใจก่อนอย่าพลวดพลาดนะให้ตั้งใจไปเท้าซ้ายยกเท้าซ้ายขึ้นแล้วก็เอียงเป็นมุมสัก45องศาแล้วก็วางลงนะยกเท้าขวามาวางชิดเท้าซ้ายให้รู้ตัวไปยกเท้าซ้ายขึ้นมาแล้วก็วางลงได้มุมสัก90องศาแล้วยกเท้าขวามาวางชิดเท้าซ้ายยกเท้าซ้ายขึ้นมาเอียงทำมุมยกเท้าขวามาวางชิดยกเท้าซ้ายวางยกเท้าขวามาวางชิดนะอย่างนี้นะครับฉะนั้นจะ3คู่หรือ4คู่ก็ได้ตามสบายจริงๆแล้วก็เป็นแค่เทคนิควิธีเพื่อให้จิตอยู่กับตัวเท่านั้นนะถ้ามันไม่ค่อยอยู่มือที่กุมพุงอยู่นั่นนะก็ลูบพุงไว้ถ้ามันหลุดไปก็เอามันมาที่พุงก่อนนะอย่าไปว่ามันตอนนี้เราฝึกมันฝึกได้แต่มันคุมไม่ได้นะมันฝึกนะครับต่อไปเมื่อยืนก็ตั้งใจก่อนว่าตอนนี้กายกำลังยืนอยู่นะยืนถ้าไม่ค่อยรู้ตัวก็หายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆทำใจสบายๆมองไปข้างหน้าพอสมควรนะเสร็จแล้วก็ตั้งใจไปเท้าซ้ายยกเท้าซ้ายขึ้นเคลื่อนไปแล้วก็วางลงยกเท้าขวามาเคลื่อนไปวางลงยกเท้าซ้ายเคลื่อนไปก็วางลงยกเท้าขวาเคลื่อนไปแล้วก็วางลงยกเท้าซ้ายเคลื่อนไปแล้วก็วางลงสมมุติเป็นก้าวสุดท้ายก็ยกเท้าขวามาวางชิดเท้าซ้ายนะครับเมื่อถึงจุดสำหรับหยุดยืนก็ยืนรู้ตัวก่อนอย่าเพิ่งรีบกลับตัวนะเราเน้นที่ความรู้ตัวไม่เน้นจำนวนรอบไม่เน้นจำนวนท่าทางไม่เน้นจำนวนก้าวเน้นรู้ตัวถ้าไม่รู้ตัวก็ลูบพุงไว้เอามือบีบๆกันไว้ตรงหน้าท้องนะตรงนี้ท่านก็เลยเรียกว่าให้เดินแบบสำรวมก็คือรวบรวมจิตมาอยู่ที่นี่ก่อนอย่าไปสนใจคนนู้นคนนี้นั่นเองเลยเรียกว่าเดินอย่างสำรวมนะอย่างนี้นะครับนะเลยใช้คำว่าสำรวมตาบ้างสำรวมหูบ้างสำรวมจิตบ้างแล้วแต่จะใช้นะครับคือเอาจิตมาไว้ที่หนึ่งก่อนในที่นี้คือเราเอามาไว้ที่พุงก่อนนั่นเองนะต่อไปก็กลับตัวนะครับตั้งใจไปเท้าซ้ายยกเท้าซ้ายแล้วก็ทำมุม45องศาวางลงยกเท้าขวาวางชิดเท้าซ้ายยกเท้าซ้าย
วางยกเท้าขวามาวางชิดยกเท้าซ้ายเคลื่อนไปวางยกเท้าขวามาวางชิดแล้วก็ยกเท้าซ้ายวางลงให้รู้ตัวยกเท้าขวามาแล้วก็วางชิดลงไปนะอย่างนี้ถ้าค่อยๆตั้งใจทำนะก็จะเกิดความรู้ตัวขึ้นนะแต่ว่าสำหรับท่านไหนที่ยังไม่ค่อยได้ฝึกได้หัดไม่ค่อยมีสติมากนักเนื่องจากจิตเคยท่องเที่ยวเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยอยู่มันก็จะรู้สึกรำคาญบ้างอะไรบ้างเหมือนกับสัตว์ที่มันดื้ออยู่มันพยศอยู่ถูกมาผูกไว้เนี่ยมันก็จะกระโดดไปกระโดดมาอันนั้นก็ขอให้ท่านทำใจสบายๆรู้จากธรรมชาตินะแต่ว่าถ้าจะปล่อยให้มันดื้อตามธรรมชาติอย่างนั้นมันก็จะทำร้ายเราจึงต้องฝึกมันจิตที่ฝึกดีแล้วเนี่ยจะนำความสุขมาให้ค่อยๆฝึกไปกรรมฐานก็มีอยู่อริยมรรคก็มีอยู่ต้องรีบฝึกไว้นะครับอย่างนี้นะอันนี้เป็นวิธียืนแล้วก็วิธีเดินให้รู้ตัวนะครับต่อไปเอามือวางข้างลำตัวเนี่ยเท่านี้เองง่ายๆนะครับเดินจะเดินช้าหรือเดินไวก็ได้เดินวิธีเดินก็เดินกลับไปกลับมาสถานที่ก็จัดไว้ให้แล้วนะครับท่านก็จะมีการกำหนดเพิ่มเติมหรือว่ามีเทคนิควิธีเพิ่มจากที่ผมแนะนำไปนี้ก็ได้แล้วแต่จะเดินช้ากว่านี้หรือไวกว่านี้ก็ได้นะวิธีการที่ดีสำหรับเราก็คือพยายามเดินให้เป็นธรรมชาติพยายามเดินให้สบายๆเพื่อว่าเราจะได้เอาไปใช้ข้างนอกได้ว่าเดินยังไงมันจิตมันอยู่กับตัวดีกำหนดตรงไหนหรือรู้สึกกับตรงไหนแล้วจิตมันมีความสุขผ่อนคลายนะค่อยๆปรับไปจะพรวดพลาดเอาทีเดียวคงไม่ได้นะเนื่องจากจิตเนี่ยมันก็เหมือนเด็กคนหนึ่งต้องฝึกเอานะครับอย่างนี้นะแต่ถ้ามันไม่ค่อยอยู่มันไปนั้นก็อย่าไปว่ามันให้รู้ว่าโอ้มันไปแล้วก็กลับมาทำมันไปแล้วก็กลับมาทำมันเป็นของไม่แน่ไม่นอนเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นท่ายืนนะครับท่ายืนนะต่อไปให้ทุกท่านนั่งลงนะครับนั่งลงที่เบาะนะต่อไปจะแนะนำท่านั่งนะครับท่านั่งในการฝึกกรรมฐานวันแรกๆก็ควรจะเดินให้มากๆเนื่องจากว่าถ้านั่งเนี่ยรู้สึกว่าจะค่อนข้างที่จะปราบเซียนสักหน่อยหนึ่งนะแต่บางท่านไม่ใช่เซียนด้วยซ้ำไปเลยโดนปราบง่ายๆเลยท่าเนี้ยนะแต่ถ้าสติดีก็นั่งได้เลยตามสบายนะฉะนั้นหลักของการทำกรรมฐานก็เลยต้องดูที่สติเป็นหลักว่ามีสติมั่นคงดีไหมนะถ้ามีสติมั่นคงดีก็เอาสติตัวนั้นผูกจิตไว้กับกรรมฐานรู้ตัวเองอยู่เสมอในระหว่างนั้นว่าเกิดอะไรขึ้นเท่านี้ก็นับว่าใช้ได้แหละจะเดินหรือนั่งก็ได้แต่ว่าถ้านั่งแล้วมันง่วงนอนมันไม่ค่อยได้เรื่องก็เดินเยอะๆก่อนอย่างนี้นะครับทีนี้สอนถึงท่านนั่งบ้างถ้านั่งที่ดีก็นั่งแบบพระพุทธรูปนะครับเรียกว่านั่งคูบัลลังก์ท่านไหนที่นั่งได้ก็ให้นั่งท่านั้นนะนั่งคูบัลลังก์นะพับขาสองข้างเข้ามาให้สมดุลกันจะทับกันหรือเรียงกันก็ได้ในทางคำสอนท่านไม่ได้บอกละเอียดไว้บอกแต่ให้พับขาทั้งสองข้างเข้ามาให้สมดุลกันเรียกว่าคูบัลลังก์ต่อมาคูบัลลังก์แล้วให้ตั้งกายให้ตรงให้ยืดกายให้ตรงนะครับท่าที่ถูกต้องก็คือท่าต้องอยู่ในท่ายืดกายเสมอท่านจึงต้องมองกายของตนเองว่าหลังมันค่อมไหมเอียงไหมอะไรไหมถ้ามันค่อมขึ้นมาต้องยืดให้ตรงยืดให้ตรงนะพอยืดตรงแล้วมือท่านก็ไม่ได้บอกว่าให้อยู่ตรงไหนก็ตามที่นั่งแล้วมันสบายนั่งได้นานก็คืออาจจะอยู่ตรงหน้าขาหรือตรงเข่าก็ได้ตามสบายนะอันนี้ก็เลยสรุปว่านั่งแบบพระพุทธรูปนั่นแหละดีที่สุดนะอันนี้ครูบาอาจารย์ท่านก็ค้นคว้ามาจนได้ท่าทางที่เหมาะสมแล้วนะ
เราถ้านั่งได้ก็ใช้ท่านั้นนะท่านไหนที่ร่างกายดีแล้วนั่งแล้วเจ็บหลังปวดหลังเนี่ยก็ควรหัดไว้แต่ถ้าร่างกายไม่ไหวแล้วอันนั้นก็คงต้องยอมรับสภาพไปนะฝึกด้วยท่าอื่นๆต่อไปนะครับนะนั่งคูบัลลังก์ตั้งกายให้ตรงต้องตั้งกายให้ตรงยืดให้ตรงแล้วก็อันต่อมาก็คือดำรงสติเอาไว้เฉพาะหน้ามุ่งตรงต่อกรรมฐานที่เราจะทำนะจะหลับตาหรือลืมตาก็ได้ไม่ได้ห้ามไว้ไม่ได้บอกไว้ก็หมายถึงว่าดูซินั่งแบบไหนมันมีสติถ้านั่งลืมตามองข้างหน้าเล็กน้อยนั่งมองสบายๆแล้วมันมีสติก็ให้ทำแบบนั้นถ้านั่งหลับตาแล้วมันมีสติก็ให้ทำแบบนั้นทีนี้บางทีลืมตาก็ไปมัวแต่มองชาวบ้านหลับตาก็จะหลับจริงๆก็เอาทั้งหลับทั้งลืมก็ได้นะก็ขอให้มีสติตั้งไว้เฉพาะหน้าก็แล้วกันนะครับทีนี้เมื่อมีสติตั้งไว้เฉพาะหน้าแล้วก็ให้เอาความรู้ไปไว้ที่โพรงจมูกน้อมความรู้ความรับรู้ไปไว้ที่ตรงนั้นแล้วก็นั่งดูลมหายใจเข้าหายใจออกอย่างนี้ก็เป็นกรรมฐานอันหนึ่งแต่ต้องมีสติอยู่เสมอต้องสังเกตกายว่าตั้งตรงไหมถ้าไม่ตรงให้ยืดให้ตรงนะรู้ตัวดีไหมถ้าไม่ค่อยรู้ตัวมือของเราที่วางทับกันไว้ก็อย่าลืมบีบบีบตัวเองให้รู้ตัวคลึงนิ้วไปก็ได้ให้มันรู้ไว้ก่อนพอรู้ตัวแล้วก็ค่อยน้อมความรู้ไปไว้ที่โพรงจมูกต่อไปอย่างนี้นะฉะนั้นหลักก็คือต้องมีสติตั้งไว้เฉพาะหน้าต้องมีสติให้มั่นคงนะครับนะทีนี้ท่าทางต้องถูกต้องถ้าท่าทางไม่ถูกเนี่ยเช่นหลังโกงก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยมักจะง่วงนอนแล้วก็บางทีอาจจะฟุ้งซ่านหรือลมหายใจไม่ชัดเจนอย่างนี้นะอันนี้นะครับอันนี้เป็นท่านั่งนะทีนี้ถ้าหากว่านั่งไปแล้วง่วงนอนก็ดีไม่ค่อยรู้ตัวก็ดีท่านก็อาจจะกระดุกกระดิกช่วยให้เกิดความรู้ตัวบ้างมือเนี่ยก็กลึงนิ้วไปให้มันรู้ตัวอยู่ตรงนี้ก่อนอย่างนี้บีบบีบตัวเองก็ได้ให้มันรู้ตัวไว้นะพอรู้ตัวดีแล้วมีสติดีแล้วก็ค่อยทำกรรมฐานต่อไปนะอย่างนี้นะหรือกายของเราอาจจะเอียงไปเอียงมาบ้างก็ได้นะเอียงกายไปด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยให้มันรู้ตัวอย่างเนี้ยนะพอบางท่านนั่งนิ่งก็จริงนะแต่เงียบไปเลยนะนิ่งจริงๆเลยแบบนั้นไม่ดีนะเพราะหลักของท่านคือต้องตั้งสติไว้เฉพาะหน้านะก็ถ้ายังไม่ทำกรรมฐานท่านก็ให้นั่งคูบัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติไว้นะฉะนั้นเบื้องต้นเราก็อาจจะโยกกายไปมาให้มันรู้ตัวได้ดีนะรู้ตัวได้ดีนะกำมือเข้าแบมือออกกระดิกนิ้วนะให้มันรู้ตัวดีพอรู้ตัวดีแล้วก็ยืดกายให้ตรงตั้งสติไว้เฉพาะหน้าน้อมความรู้มาไว้ที่โพรงจมูกแล้วก็ดูลมหายใจเข้าหายใจออกอย่างเนี้ยทำสลับกันไปนะต้องสังเกตดีๆอย่าให้มันหายอย่าให้มันหลับอย่าให้มันง่วงนอนถ้าง่วงนอนต้องรับรู้ว่ามันง่วงนอนมันหลงไปมันคิดนู่นคิดนี่ให้ยืดกายให้ตรงนะอย่างนี้นะครับฉะนั้นจึงเวลาทำกรรมฐานจึงต้องมีสติสังเกตดูอยู่เสมอว่ามีสติไหมเมื่อใดมีสติเมื่อนั้นก็ได้ทำกรรมฐานบางท่านนี่ดูเหมือนว่าทำกรรมฐานมานานนั่งสมาธิมาเยอะแต่ไม่ค่อยมีสติก็นับว่าไม่ได้ทำนะเนื่องจากตัวกรรมฐานที่แท้จริงก็คือตัวสติที่ผูกจิตไว้กับอารมณ์กรรมฐานนั่นแหละฉะนั้นถ้าทำแล้วมันขาดสติไปอะไรไปหลงไปบางคนหลงความว่างหลงนู่นหลงนี่ก็นับว่าไม่ได้ทำนะอันนี้ต้องเข้าใจไม่ใช่ดูตามอาการแต่ดูตามสติดูตามปัญญาดูตามอริยมรรคที่เกิดขึ้นอย่างนี้นะครับอันนี้นะจะลืมตาหรือหลับตาก็ได้อย่างเงี้ยนะครับเอาละนะครับให้ทุกท่านนั่งตามสบายนะก็ผมได้บรรยายแล้วก็แนะนำวิธีในการปฏิบัติ ก็พอสมควรนะในโอกาสต่อไปก็จะให้ท่านทั้งหลายที่เข้ามาปฏิบัติเนี่ยได้ฝึกอยู่ในห้องนี้นะฝึกรวมกันหลายๆคนก่อนนะเนื่องจากว่าบางทีเราขี้เกียจหรือว่าอาจจะเบื่อจะอะไรต่อมีอะไรมีเพื่อนขยันเนี่ยก็จะช่วยได้นะหรือบางทีก็เอาเพื่อนข้างๆเป็นเครื่องฝึกก็ได้รำคาญเขาบ้างอะไรบ้างก็ค่อยๆฝึกอย่าไปสนใจให้รับรู้ว่ามันมีความรำคาญเกิดขึ้นส่วนทางเราก็ให้อยู่กับกรรมฐานนะอยู่กับลมหายใจไว้อยู่กับเดินซ้ายขวาซ้ายขวาไว้นะอย่างนี้นะครับการเดินจะเดินช้าหรือไวก็ได้เดินมากหรือน้อยเท่าไหร่ก็ได้แต่ตอนต้นๆควรจะเดินมากๆนะเดินเยอะๆให้มันได้สตินะครับเอาละผมบรรยายและแนะนำวิธีปฏิบัติก็พอสมควรแก่เวลาเท่านี้ก่อนนะครับอนุโมทนาทุกท่านครับช่วงต่อไปก็จะให้ท่านปฏิบัติตามอัธยาศัยนะครับแต่ว่าให้อยู่เฉพาะในห้องไม่รู้จะตามอัธยาศัยยังไงนะให้อยู่ในห้องเหมือนโดนบังคับเลยนะท่านไหนต้องการเข้าห้องน้ำก็เข้าห้องน้ำก่อนแล้วก็มากราบพระด้วยความรู้ตัวมีสติแล้วก็ตั้งใจเดินจงกรมนะเรียกว่าอธิษฐานจงกรมนะนานๆเราจะได้มีโอกาสมาเดินตามรอยเหล่าพระอริยะทั้งหลายวิธีต่างๆท่านได้สร้างเอาไว้และเดินกันมานะเราลองดูนะครับส่วนท่านไหนที่เคยฝึกมาเยอะแล้วก็ฝึกต่อไปนะลองสำรวจวิธีต่างๆที่ท่านเคยทำมาถ้าดีแล้วก็ใช้วิธีนั้นไปได้เลยนะครับนะเบื้องต้นที่จะสังเกตว่าดีไหมคือทำแล้วจิตใจสะอาดปลอดโปร่งเบาสบายนะอยู่กับตัวเองได้ดีรู้ตัวดีมองอะไรเห็นเด่นชัดรู้รูปรู้นามรู้กายรู้จิตดีอย่างนี้นะครับก็ขอเชิญนะครับ